Երբ ծանր ոտնածայն լսվեց դռան ետևում, նա առավ բարձը և շպրտեց կոմսուհու գլխին. «Ծածկվեք, ես մենակ պիտի լինեմ»։ Շապիկը շտկեց, առավ վաղուց առաջ շոկոլադի բաժակը. Ֆրանսիական արքունիքի սովորույթներին հետևելով, թագավորներին շոկոլադ էին մատուցում անկողնու մեջ։ «Մտեք»։ Ներս եկավ գաղտնի խորհրդական Կարլոս Պիպերը, ում վերջերս էր կոմսի տիտղոս շնորհել, թիկնեղ, հաստոտն, հագնված էր խնամքով, փորձառու աստիճանավորի անտարբեր, ճմրթված, զգուշավոր դեմք ուներ։ Սառը հայացք նետելով վրան, թագավորն ասաց. «Ես հարկադրված եմ նորություններ իմանալ պալատական բանսարկուներից»։ «Տեր արքա, նրանք ինձնից են իմանում»։ Պիպերը երբեք չէր ժպտում, երբեք չէր կորցնում հոգեկան հավասարակշռությունը, բյուրգերական ոտքերը ցանկացած նվաճոճումին կարող էին դիմանալ։ «Բայց նրանք իմանում են սոսկային, ինչ ես եմ հարկամարում մատուցել պալատական դատարկախոսության համար»։ «Պատկուլը Մոսկվայում է»։ Պիպերը լուռ էր, Կարլոսը ձայնը բարձրացրեց. «Եթե թագավորը ձևացնում է, որ ինքը մենակ է, ուրեմն նա մենակ է, երկրի և երկնքի համար կրողը տանի»։ «Այո, տեր արքա, պատկուլը Մոսկվայում է»։ Նշանավոր արկածախնդիր գեներալ Կարլովիչի հետ։ «Ինչ են անում այնտեղ»։ «Կարելի է կռահել, ստույգ տեղեկություններ առայժմ չունեմ»։ «Բայց Մոսկվայում մեր դեսպանությունն է նստած»։ «Դեսպանություն, որն ուղարկված է սենատի պնդումով»։ «Պարոնայք սենատորները արևելքում ամեն գնով հաշտություն են ուզում, թող ուրեմն ձեռք բերեն իրենց իսկ միջոցներով»։ «Մենք ամենայն դեպս դրա համար և ոչ մի ֆարտինգ չենք տվել ձեր գանձարանից»։ «Կուզենայի այդ ֆարտինգը պլոկել իմ գանձարանից»,  ասաց Կարլոսը։ «Լսել եք նոր հանրագրի մասին։ Լսել եք, թե ինձ համար ինչ են նախապատրաստում պարոնայք սենատորները»։ Պիպերը թոթվեց ուսերը։ Կարլոսը շտապով գավաթը դրեց սեղանիկին։ «Ձեզ հայտնի է, որ այլևս չեմ կամենում հնազանդ ավանակի դեր խաղալ»։ «Իշահ այդ ձանձրալի ժլատների»։ Հայրս սնանկացրեց ազնվականությունը։ «Այժմ էլ այդ հուգենոտները ցանկանում են ինձնից անխոս խրտվիլակ սարքել»։ «Սխալվում են նրանք»։ Նեղ դեմքը վեր ու վարեց, Պիպերին նայելով։ «Այո, այո, սխալվում են նրանք»։ «Ինչ ասելու եք, գիտեմ, կոմս Պիպեր»։ «Խենթուխել առեմ, գրպանս դատարկ և ու գեշ համբավ ունեմ»։ Կեսարը հրոմին տիրեց անդր ալպիական գաղյայում տարած հաղթանակի միջոցով։ «Կեսարն ինձնից պակաս չեր սիրում կանանց, գինի և ամեն տեսակ այլանդակություն»։ «Հանգստացեք, ես չեմ պատրաստվում զինստաց մտնել ու գրավել մեր հույշ պատվելի սենատը»։ «Եվրոպայում բավականաչափ տեղեր կան փառք նվաճելու համար»։ Շրթունքները կծեց։ «Եթե Կարլովիչը Մոսկվայում է, ուրեմն մենք գործ ունենք ավգուստ թագավորի հետ»։ «Կարծում եմ ոչ միայն նրա հետ»։ «Այսինքն»։ «Մեր դեմ կոալիցիա կա, եթե չեմ սխալվում»։ «Ավելի լավ»։ «Իսկ ովքեր»։ «Ես տեղեկություններ եմ հավաքում»։ «Շատ լավ, թող սենատն իր համար մտածի, մենք մեզ համար կմտածենք»։ «Այլևս ոչինչ չունեք հայտնելու»։ «Շնորհակալ եմ, ինձ այլևս պետք չեք»։ Պիպերն անվարժ խոնարհվեց ու դուրս գնաց, փոքրին շփոթված։ Թագավորն ու ասես կարող էր շփոթեցնել մտքի անսպասելի շրջադարձերով։ Պիպերը զգուշությամբ էր նախապատրաստում պայքարը սենատի դեմ, որն աշխարհում ամենից շատ վախենում էր ռազմական ծախսերից։ Կարճ դադարից հետո Վերստին պատերազմի բարք հոտ էր գալիս Հռենոսից մինչև Մերձ Բալթիկա. Պատերազմը իշխանություն նվաճելու միակ ճանապարհն է, դա հասկանում էր Կարլոսը, սակայն խիստ տաքարյուն ու անժամանակ էր կռվի մեջ մտնում. Միայն հախուռնությունը դեռևս քիչ էր. Ննջասենյակի դռան առաջ միջանցքում կոմս պիպերը բռնեց Բերկենգել մի բազուկը և մտահոգ հասած. «Աշխատեք զբաղեցնել թագավորին, մեծ որս ձեռնարկեք, մի քանի օրով մեկնեք Ստոկհոլմից, ես դրամ կգտնեմ»։ Կարլոսը դեռ նստած էր անկողնու վրա, բիբերը լայնացած էին, երևակայական իրադարձություններին նայող մարդու պես. Ատալին բարկացած շպրտեց գլխի վրայի բարձը, և ատամներով գիշերաշապիկը բռնած ուղեց մազերը. Նա գեղեցիկ ձեռքեր ուներ և թխամաշկ ուսեր։ Վերջապես մշկաբույրը գրավեց թագավորի ուշադրությունը. «Դուք ճանաչում եք Ավգուստ թագավորին»՝ հարցրեց նա։ Ատալին իր կլոր ու սևավուն աչքերի դատարկ հայացքը հառեց նրա վրա։ «Հավաստիացնում են, թե նա Եվրոպայի ամենափայլուն կավալերն է, ճակատագրի ընտրյալը. ամեն անգամ 400,000 զլոտի է ծախսում դիմակահանդեսների և հրավառությունների վրա. Պիպերն ինձ երդվել է, իբր մի անգամ Ավգուստի մասին ասել է, թե ես թաղվել եմ հորս բոտֆորտների մեջ, ու լավ կլիներ շլինքիցս բռնած ինձ դուրս քաշել ու ճիպոտը հարանել»։ Ատալին ատամների արանքից բաց թողեց գիշերաշապքի ժանյակը և զվարթ, քիչ խռպոտ ձայնով անհոգ ծիծաղեց. Կարլոսի կոպը թրթռաց։ «Իսկ ես ասում եմ, որ սրամիտ է Ավգուստը և փայլուն. Սաքսոնացի 10,000 հետևակ ունի, սեփական զորք և լայն ծրագրումներ. Հապա ի՞նչ, Վետյան, նոր բոտֆորտների մեջ թաղված նման մի թագավորով հանդերձ, անպաշտպան է ոչխարի պես»։ «Այնուամենայնիվ ես կուզենայի հաճույք պատճառել ինձ, հիշեցնելով սույն անեկդոտը Ավգուստին, երբ իմ դրագունները, նրա ձեռքերը մեջքին կապած, վրանս քարշ կտան»։ «Բրավո, տղա», ասաց Ատալին, «բոլոր ձեռնարկումների թաջողության կենացը»։ «Մի լավ ում Հռենոսյան»՝ խմեց նա, շուրթերը սրբելով սավանի ժանյակով։ Կարլոսը վերմակի տակից դուրս թռավ, բոտաբոբիկ, երկար, կրունկներին հասնող շապկով արագ մոտեցավ գրասեղանին։ Գախտնի արկղից մի տուփ անեց, մեջը ադամանդիա գլխազարդ։ Պպզելով անկողնու մոտ, զարդը դրեց Ատալիի սև գանգուրներին։ «Դու հավատարիմ կլինես ինձ»։ «Ամենայն հավանականությամբ, ծերդ մեծություն. դուք համարյա երկու անգամ փոքր եք ինձնից. Մեկ-մեկ մոր զգացում եմ տածում ձեր հանդեպ»։ Նա համբուրեց թագավորի քիթը, քանի որ շուրթերին ամենամոտը դա էր, և քնքուշ ժպիտով խաղացրեց գլխազարդը։ «Ատալի, ես ուզում եմ, որ դու Վարշավա գնաս. մի քանի օր հետո Օլաֆը ճամփա է ընկնում. սքանչելի նավ է. ապկիչն ես Ռիգայում. ձիեր, կարգ, մարդիկ, փող, ամեն ինչ նախապատրաստված կլինի. յուրաքանչյուր փոստի հետ ինձ նամակ կուղարկես»։ Ատալին ուշադիր հետաքրքրությամբ նայում էր պատանեկան աչքերին, որոնք ջինջ էին, սևեր, և սատանան գիտե այդ հյուսիսային մոխրաջրագույն աչքերը։ Խորքերում խելացնոր վճռականություն կար։ Տղան հույսեր էր ներշնչում, հին սովորությամբ, որ դեռ մարշալ Լյուքսամբուրի հետ արշավների ժամանակ էր ձեռք բերել։ Ատալին կամացուկ սուլեց։ «Ձերդ մեծություն, դուք ուզում եք, որ ես Ավգուստ թագավորի անկողինը մտնեմ»։ Կարլոսն իսկույն ետ գնաց բուխարու մոտ, ձեռքերը կողերին կանթեց, կոպերը կիսախուպ էին, ասես հոգնածությունից. Ցանկացած դավաճանություն ես ձեզ կներեմ, բայց եթե դա եղավ, սուրբ ավետարանով եմ երդվում, որտեղ էլ թաքնվեք, կգտնեմ ու կսպանեմ։